7. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Ciorchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Săptămâna politică, de la proteste față de legea miliardului la încheierea înregistrării candidaților la prezidențiale.
Studenții moldoveni au audiat prelegeri ucrainiene despre războiul hibrid.
Se împlinesc 10 ani de la asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya fără găsirea comanditarilor.
Canada renunță treptat la vizele pentru bulgari, urmează probabil românii.
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre avorturi. La început, buletinul de știri.
România a interzis intrarea în țară a tuturor produselor de origine animală din Republica Moldova și Ucraina, după ce în cele două țări vecine au fost raportate cazuri de pestă porcină africană. De asemenea, România a interzis și micul trafic de frontieră. Administrația de la Tiraspol a impus de asemenea restricții pentru importul cărnii de porc din dreapta Nistrului. Joi, Rusia a impus și ea o restricție similară. Lidera PAS și candidată la președinție Maia Sandu a reconfirmat într-un interviu pentru Europa Liberă că opoziția extraparlamentară va merge în alegerile prezidențiale cu un singur candidat. Departajarea între ea și liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, se va face un pic mai târziu, eventual săptămâna viitoare, când va apărea un nou sondaj de opinie care să arate care candidat are mai multe șanse în al doilea tur al prezidențialelor. Potrivit ultimului sondaj de opinie dat publicității pe 5 octombrie, Maia Sandu și Andrei Năstase sunt la egalitate cu 13% din opțiunile electoratului. Președintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a câștigat primul Nobel pentru pace pe 2016 pentru efortul de a pune capăt războiului civil de peste 50 de ani din țara sa. Comitetul Nobel de la Oslo a declarat că președintele Santos a negociat acordul de pace cu gherilele FARC și a militat mereu pentru instaurarea păcii. Juan Manuel Santos a declarat onorat, adăugând că acceptă premiul în numele întregului popor columbian. Pe 2 octombrie, însă, într-un referendum, columbienii au respins cu 52% din voturi acordul semnat de conducerea de la Bogota cu rebelii marxiști din milițiile FARC, mulți alegători considerând că înțelegerea este prea îngăduitoare față de rebeli. Duminică în Georgia au loc alegeri generale care ar putea aduce între 3 și 5 partide în Parlament, fără a schimba majoritatea care aparține acum partidului de guvernământ Visul Georgiei, Georgia Democratică. O treime din alegători declară cu numai două zile înainte de alegeri că nu știu pe cine vor vota. Președintele României, Klaus Iohannis, a pledat în cadrul întrevederii de la București cu Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene, pentru continuarea sprijinului politic, financiar și tehnic din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Discuțiile de la București s-au concentrat însă pe situația securității în vecinătatea estică a Uniunii Europene. Mogherini a discutat și cu premierul român Dacian Cioloș și cu ministrul apărării Mihnea Motoc. Potrivit agenției Ager Press, premierul Cioloș a declarat că în zona Mării Negre trebuie redusă, citez, vulnerabilitatea la provocările de securitate. A fost discutată politica europeană de vecinătate cu accent și asupra situației din Moldova. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat vineri statele membre ale Uniunii Europene să respecte planurile de repartizare a migranților, subliniind că, în caz contrar, aceasta ar fi începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat săptămâna aceasta ultimii 4 candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, ridicând numărul total la 12. Săptămâna a mai fost marcată de protestele împotriva legii miliardului, adoptată rapid de guvern și promulgată de actualul președinte Nicolae Timofti. Sunt și temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Tatiana Ețco.
Un număr mai mare de candidați la prezidențiale nu înseamnă și o diversificare a opțiunilor electorale sau o alegere mai ușoară pentru votanți, consideră directoarea ziarului de gardă Alina Radu. De altfel, concurenții se află în condiții inegale, constată jurnalista.
Dacă privim cu ochi critic la ei, observăm că nu toți sunt într-o prietenie cu Transparența și nu toți au un CV tocmai nepătat. Campania nu va fi echitabilă chiar dacă avem mulți candidați la fotoliul prezidențial. E mai mulți candidați nu înseamnă neapărat diversitate pentru că forțele lor nu sunt echitabile. Sondajele arată că 3-4 dintre ei contează, ceilalți s-au avântat în această campanie și au tot dreptul, dar poate sunt niște candidați ca să umple sau să distragă cetățenii de la alte opțiuni. Nu putem să spunem că înregistrarea candidaților s-a încheiat fără conflicte, pentru că au existat candidați care au explicat nu doar nemulțumirile, dar și incoerențele legale. Mai mulți experți consideră că nu este echitabilă această condiție de a aduna aceste mii de semnături pentru un candidat independent și pentru un candidat care are spate un partid, cu atât mai mult pentru un candidat care este exponentul puterii. Este evident că nu a fost o condiție echitabilă pentru toți și au existat mai multe nemulțumiri. Senzația mea că prima săptămână din această campanie electorală nu s-a deosebit de primele săptămâni din alte campanii, adică au existat ca și întotdeauna în cultura electorală moldovenească atacuri la persoană, falsuri, abuz de bani publici și de mașinărie publică. Nu am evoluat foarte mult în comparație cu niște campanii anterioare. E o campanie care a luat cu sine și gălețile de zoi deja.
Un alt subiect al săptămânii a fost transformarea îndatorii de stat a banilor sustrași din cele 3 bănci falimentate, așa numitul furt al miliardului. Președintele Nicolae Timofti a promulgat pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, provocând astfel reacții dure, inclusiv protest. Iată cum a văzut acest eveniment jurnalistul de la DCV, Vitale Călugăreanu.
Guvernarea special a mers pe formula asumării răspunderii guvernului pentru ca șeful statului să nu poată întoarce legea de împovărare a cetățenilor înapoi în Parlament. În această hotărâre a Curții Constituționale scrie foarte clar, președintele Republicii Moldova nu îi poate trimite Parlamentului spre reexaminare înainte de promulgare o lege în privința căreia guvernul și-a angajat răspunderea. În caz contrar, o asemenea posibilitate ar conduce, în fapt, la anularea acestui mecanism constituțional de asumare a răspunderii. Dar eu nu înțeleg de ce președintele nu a profitat de o altă prevedere a acestei hotărâri a curții, care spune că președintele poate sesiza Curtea Constituțională în cazul în care consideră că legea adoptată prin angajarea răspunderii guvernului în fața Parlamentului este neconstituțională. Ori un președinte jucător, neșantajabil și deloc fricos, ar fi epuizat toate posibilitățile legale pentru a bloca planul unei grupări oligarhice de a condamna poporul la sărăcie pentru următorii 25 de ani. Din păcate, momentul protestelor nu este unul potrivit, având în vedere că ne aflăm într-o campanie electorală. Cetățenii Republicii Moldova au o șansă. Pe 30 octombrie, atunci când trebuie să iasă la vot și să aleagă o altă soartă pentru Republica Moldova și pentru viitorul generației care trăiește astăzi în Republica Moldova.
A fost opinia jurnalistului Vitale Călugăreanu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm destoilul brățeasă prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu clanul dahiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Un grup de experți ucraineni au vorbit săptămâna aceasta la un curs de prelegeri pentru studenții la relații internaționale pe tema conflictelor și mai ales a războiului hibrid ca cel din Ucraina. Un reportaj de Natalia Sergeev.
Daria Larionova este studentă în anul 3 la Facultatea de Relații Internaționale de la Universitatea de Stat din Moldova. Ea spune că nu se mai uită la televizor de când și-a dat seama că posturile TV rareori oferă informație obiectivă. Mai curând, preferă portaluri de știri online.
Mama mea este originară din Rusia și are opinii proiestice. Privește emisiuni rusești și crede tot ce aude acolo. Tatăl meu însă este vorbitor de limbă română și se informează din alte surse. Acasă deseori încep dezbateri pe teme politice, dar rămite la universitate.
Colega ei, Cristina Voroneanu, spune că profesorii își propun să le ofere un tablou echidistant despre evenimentele din Ucraina și alte conflicte din regiune.
Evident, suntem influențați și de mediul în care am crescut și de acele canale mediatice pe care le urmărim, însă, până la urmă, fiecare rămâne să-și facă propria concluzie. Tind să cred că, totuși, la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, studenții sunt mult mai atenți și mai selectivi în informația pe care o studiază, respectiv, ei sunt conștienți de faptul că trebuie să studiez diferite puncte de vedere.
Un alt tânăr prezent la prelegerea experților ucraineni, Mihai Bria, crede că fiecare trebuie să fie responsabil pentru igiena mediatică proprie.
Din punct de vedere geopolitic, Moldova tot poate fi agresată fix așa cum a fost, de fapt, Moldova și este agresată, avem problema transnistreană.
Televiziunea de stat a Federației Ruse este prezentă în proporție de 50% în Republica Moldova. Se scrie în raportul de monitorizare a Centrului pentru Jurnalism Independent pentru anul trecut. Citez. În 2015, în lipsa cadrului juridic privind securizarea spațiului informațional, Republica Moldova s-a confruntat cu un val puternic de propagandă străină. După părerea decanului Facultății de Relații Internaționale de la USM, Alexandru Solcan, soluția nu ar fi interzicerea difuzării surselor media ruse, dar monitorizarea lor, ca acestea să respecte normele de etică jurnalistică.
Ce trebuie să înțelegem că este o problemă? Și este o problemă care ține de securitatea informațională, dar probabil acum este cea mai importantă, securitatea națională. Într-o democrație, toată lupta se dă pentru mințile, sufletul și gândurile oamenilor.
Iată și opinia expertului de la Centrul pentru Armată, Conversie și Studii de Dezarmare din Ucraina, Volodimir Kopchak.
Aș dori ca ceea ce se întâmplă în Ucraina să fie analizat și suprapus pe situația din Moldova. La începutul anilor 90, Moldova a trecut prin multe evenimente similare cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina.
Ori de câte ori în Parlamentul Republicii Moldova este abordată problema protejării spațiului mediatic de propaganda externă, părerile se împart. Unii pledează pentru aplicarea experienței din Ucraina, care a stabilit categoric accesul canalelor rusești de televiziune. Oponenților, sprijiniți de OSCE și alte organisme internaționale, spun că interdicția face parte din arsenalul regimurilor nedemocratice, doar că remediile concrete totuși întârzie. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi începe o nouă ediție a Festivalului Vinurilor Tinere, Tulburel. Festivalul se desfășoară la Centrul Mold Expo, un loc mai puțin prestigios decât Piața Mare Adunări Naționale, unde s-a ținut cu o săptămână în urmă festivitățile de Ziua Vinului, dar Tulburelul se infiltrase în cantități mari și acolo, declanșând un val de critici împotriva organizatorilor, relatează Tamara Găjdeanu.
Tradițiile noastre sunt de a gusta vinul tânăr. În Franța se numește Beaujolais, la noi se numește Tulburel. Petrecere plăcute, voie bune, festivalul Tulburel îl declarăm deschis.
Cabernet Sauvignon, Muscat, Chardonnay, în timp ce producătorii au împărțit Tulburelul după soiurile de struguri, vizitatorii l-au ales mai degrabă după gust, dulce sau acru. Mulți au făcut popas în fața teșghelelor cu licoarea lui Bacchus, după care au trecut pe la cele cu mâncăruri tradiționale, pregătite de bucătari chiar în fața vizitatorilor.
Am fost și anul trecut și anul se tot ne-am oprit la Cojușna. Foarte bun, dulce, după suflet. Și alb și roșu tot la fel.
E popular popor tulburelul ăsta.
Oamenii de ce îl caută?
E din popor tulburelul.
E acru și dulciu, așa cum e o zi de toamnă.
Îmi place foarte mult toamna când ne ducem la țară și petrece procesul ăsta de tras la tiască. Venim aici și ne amintim cum vinul făceau părinții noștri dulciu așa.
Alina Junca, reprezentanta unei vinării, spune că interesul pentru tulburel este mai mare pentru că iubitorii de această licoare
vor să probeze deja boama, vinul de anul acesta, ceva proaspăt. Ceea ce de anul trecut îi o găsești prin magazine și în sticle. De aia și tulburel.
Reprezentantul unei alte companii vinicole, Vladimir Ceban, îmi spune că asemenea evenimente unde se adună multă lume sunt necesare pentru vinificatori, pentru că au ocazia să-și facă cunoscută producția.
Vinurile acestea sunt făcute din plantațiile în zona de sud, Valului Traian, regiunea Leova.
Festivalul Tulburel se petrece la o săptămână distanță de la cunoscuta Ziua Națională a Vinului. Și acolo nu a lipsit tulburelul, ceea ce a nemulțumit pe unii vizitatori, dar și vinificatori, care insistă că această băutură este doar un vin în proces de devenire. Totuși, crede vinificatorul Ion Luca, ambele evenimente au potențial de a forma o cultură a consumului de vin.
Noi încă nu avem cultura tulburelului, aș spune eu. În multe state vitivinicole a mers la vinărie în timpul când vinurile fermentează și aș lua pentru familie 5-10 litri de tulburel. La noi, din păcate, ea se asociază cu ceva foarte negativ și asta este o mare problemă. Dar tulburelul este ceea ce urmează să fie vinul nostru de calitate și nu este nici de cum un produs de calitate inferioară.
Festivalul își așteaptă vizitatorii până duminică 9 octombrie. Ca la fiecare ediție, pe lângă vin și bucate tradiționale, pot fi găsite aici obiecte de artizanat din lemn, ceramică și articole textile în stil național. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre avorturi. Mai relatăm despre comemorarea 10 ani de la asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat americancei Tiffany Richards, care luptă în Moldova cu rasismul.
Tiffany Richards a venit în Republica Moldova pentru a cerceta fenomenul traficului de persoane. În scurt timp însă tânăra descoperă un alt subiect căruia îi dedică mult timp și eforturi.
Being black in Moldova, I'm othered, and there are a few incidents where people did call me the N-word when I was here.
Tiffany a devenit voluntară la Centrul Național al Romilor, chiar dacă la început nu cunoștea prea multe despre această comunitate.
Deoarece sunt foarte multe idei comune pe parcursul istoriei, problemele care se confruntă ambele comunități. Aici vorbim despre robie, aici vorbim despre discriminare, despre discriminare instituțională, mai multe tipuri de discriminare. Și ei a fost mult mai ușor să înțeleagă comunitatea romășcă care este situația comunității romii în Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
S-au împlinit 10 ani de la asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya, cunoscută mai ales pentru articolele sale critice despre politica Kremlinului în Caucasul de Nord. În 2014 au fost condamnați doi executori ai asasinatului, dar comanditarii crimei din 2006 nu au fost găsiți. Mai multe de la Oana Serafim.
În fața biroului ziarului Novaya Gazeta, unde a lucrat jurnalista, a fost organizată astăzi o ceremonie de comemorare. Departamentul de stat de la Washington a dat publicității o declarație în care cere autorităților rusești să-i găsească pe cei care au ordonat uciderea jurnalistei ca pedeapsă pentru eforturile ei de a dezvălui abuzurile puterii, corupția și încălcările drepturilor omului. Se arată în declarația Departamentului de stat american. Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, la rândul ei a vorbit despre nevoia de a-i pedepsi pe cei care au ordonat această crimă, căci, în caz contrar, există un cerc vicios al impunității, care are un efect devastator asupra libertății presei și situației din Rusia. Ultimul interviu pe care Ana Politkovskaya l-a acordat a fost serviciului rusesc al postului nostru de radio. Era cu două zile înainte de a fi ucisă. Interviul era despre situația din Cecenia și despre cel care atunci se pregătea să devină președintele de la Groznăi, cu ajutorul Moscovei, Ramzan Kadyrov.
Kadyrov este Stalin наших дней. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым. Вы знаете, что? Да.
Кадыров есть Сталинул времена наше. Яр ин ча че привеште адмирация, де каре се букура Кадыров, есть ла фел ка ши ин тимпуле лу Сталин. Dacă cineva vorbește în mod oficial, public și în fața altora, această persoană îți va vorbi cu admirație despre Kadyrov. Dar atunci când vorbește în ascuns, între prieteni, cu onestitate, atunci auzi oamenii spunând: îl urăsc.
Он марионетка, от этого ничего не зависит. Сейчас я не считаю, что он сильнее кого-либо.
Kadyrov este o marionetă. Nimic nu depinde de el. Nu cred că este mai puternic decât oricine. Este un laș înarmat până în dinți și păzit de găzdi de corp.
Pentru Ana Politkovskaya, încă de acum 10 ani nu era de mirare că presa scria prea puțin despre abuzurile din Cecenia.
По трем публикациям нашей газеты, об этом, конечно, другие издания никто не пишет ничего.
Desigur că niciun alt ziar, în afară de Novaya Gazeta, nu scrie despre asta. Dar au fost deschise dosare penale împotriva apropiaților lui Kadyrov și împotriva lui datorită celor trei articole care au fost publicate de ziarul nostru. Sunt chiar eu martoră în unul din aceste cazuri. Sunt trei dosare despre răpiri de persoană, inclusiv un caz penal despre răpirea a două persoane cu participarea lui Ramzan Kadyrov.
Ana Politkovskaya lucra atunci când a fost omorâtă la un articol despre practicarea torturii și uciderea oamenilor în pușcării.
Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование.
Chiar acum am pe biroul meu două fotografii. Fac o anchetă despre tortura în închisorile lui Kadyrov de azi și de ieri. Sunt oameni care au fost răpiți de membrii miliției personale a lui Kadyrov pentru motive de neînțeles și care au murit. Pe cadavrele lor se vede cum au fost supuși unor torturi îngrozitoare.
Dicționar european.
Legislația Republicii Moldova garantează dreptul femeilor la avort în condiții sigure. Orice întrerupere a sarcinii solicitată în primele 12 săptămâni de sarcină este permisă, inclusiv în rândul minorelor. Persoanele care nu au atins vârsta de 16 ani au nevoie însă de acordul părinților. În anumite condiții este permis și avortul tardiv. Legea interzice însă avortul provocat ilegal. Cei care întrerup sarcina neavând studii medicale sau în condiții improvizate și insalubre, în afara spitalelor, riscă sancțiuni penale. Deocamdată însă nu au existat condamnări pentru asemenea acțiuni. Directoarea Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive, Rodica Comendant, spune că legislația din Republica Moldova ar putea servi drept un model de respectare a dreptului femeii de a decide personal asupra maternității sale. Rodica Comendant consideră însă că legislația ar putea fi îmbunătățită în ce privește condiții de întrerupere a sarcinii în cel de-al doilea trimestru de graviditate.
Eu mi-aș dori ca avocați femeilor, mi-aș dori o modalitate, un mecanism mai simplu de obținut avortul și în trimestrul 2. Acum noi avem încă cerința Ministerului să fie comisia, să vină să se prezinte femeia la comisie și așa mai departe.
În urmă cu 5 ani, un grup de deputați au încercat să înăsprească legislația privind avorturile, astfel încât femeile căsătorite să nu poată avorta fără consimțământul înscris al soțului, iar minorile fără acceptul înscris al părinților. Proiectul prevedea și alte măsuri care, spuneau apărătorii drepturilor femeilor, limitau accesul la avort, întâmpinând rezistență inclusiv din partea mai multor deputați, în special femei. Proiectul de lege a fost retras din Parlament și de atunci nu s-a mai revenit la el. Rata avorturilor în Republica Moldova s-a redus semnificativ față de începutul anilor 90, dar rămâne a fi una îngrijorătoare, consideră mai mulți experți. Datele statistice oficiale arată că anual se întrerup aproximativ 14.000 de sarcini. Restricționarea avortului nu este însă o soluție în măsură să schimbe situația, susține Rodica Comendant.
Dacă vrem diminuarea avortului, nu interzicerea lui este calea, și alte pârghii care au fost demonstrate eficiente. Educația sexuală în școli, 1, și 2, accesul nelimitat și echitabil a întregii populații la metodele de prevenire a sarcinii.
În opinia mai multor experți, orice tentativă de a limita dreptul femeilor la un avort sigur nu va reduce rata sarcinilor întrerupte, ci mai curând va spori mortalitatea maternă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala, a fost prima parte a dicționarului european astăzi, după cum ați auzit despre avorturi, pornind de la exemplul polonist, de la faptul că guvernul din Polonia a renunțat în ultimul moment să sprijine un proiect legislativ prin care nu numai că s-ar fi interzis avortul în Polonia, dar femeile care ar fi făcut un avort sau medicii care le-ar fi asistat riscau mulți ani de închisoare. Și acum despre o privire în Europa cu situația avorturilor. Dan Alexe de la Bruxelles.
În Franța secolului 20, femeile care avortau riscau ghilotina. E drept. Ultima femeie ghilotinată pentru practica avortului a fost în 1943, în timpul ocupației naziste. Însă ghilotina a funcționat până în 1977, iar pedeapsa cu moartea în Franța a fost abolită abia în 1981. Avortul era asimilat unui asasinat. Cum o spune marchizul de Sade, marele adversar al pedepsei cu moartea, un om omoară alt om, societatea îl ghilotinează pe primul și în loc de un mort, societatea se regăsește cu doi. Au existat o vreme în Europa clinici plutitoare în care se practica avortul, vapoare medicale care ancorau în largul Irlandei sau Portugaliei, în afara apelor teritoriale și unde femeile puteau merge să avorteze fără a se ruina ducându-se la cine știe ce clinică scumpă din Olanda. Creștinismul se arată astfel foarte sever cu avortul. Asta s-a văzut și prin felul în care papii și sumedenie de patriarhi care s-au succedat au condamnat nu doar avortul, dar și metodele de contracepție. E relevant în acest context actual al conflictului civilizațiilor că islamul e mai îngăduitor cu avortul decât creștinismul, lăsând o marjă de decizie femeii și familiei. La fel, sub presiunea guvernelor socialiste succesive, o țară unde religia catolică a jucat întotdeauna un rol istoric major, precum Portugalia, a ajuns treptat să-și modifice legislația, ca și Irlanda de altfel, deși într-o măsură mai mică, în vreme ce Polonia ia actualmente o cale inversă. E cât se poate de adevărat că avortul a fost legalizat pentru prima oară în URSS de către Lenin în 1920, dar asta nu-l face o invenție comunistă, pentru că imediat după aceea, în perioada interbelică, avortul a mai fost legalizat în Turcia, în țările scandinave și Polonia. Da, aceeași Polonie care ar dori astăzi să-l interzică complet. În Franța, avortul a fost legalizat abia în 1971, în sfârșit în Belgia, două decenii mai târziu, în 1990, când Parlamentul a votat legalizarea avortului, asta a dus la o criză constituțională fără precedent în istorie și rămasă unică. Regele belgian de atunci, Baudouin, un om extrem de credincios și membru al unei confrerii catolice mistice, Opus Dei, care ar fi trebuit să semneze legea pentru că ea se poate intra în vigoare, nu a vrut să o facă regele Baudouin din motive de conștiință, dar pentru a nu împinge țara spre un blocaj instituțional și pentru a respecta totuși democrația parlamentară, regele Baudouin a abdicat pentru două zile, invocând articolul 82 al Constituției Belgiei, care vorbește despre imposibilitatea de a domni. Regele Baudouin a abdicat vreme de două zile, ceea ce a permis ca legea să fie adoptată în absența sa, tronul fiind la fel de gol ca și conștiința sa regală. Un artificiu legal care contrastează cu asaltul frontal al deputaților polonezi împotriva unui drept personal al femeilor. În Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu de la portalul bizlo.md.
Probabil puțin și-au închipuit că există instanțe unde activează un singur judecător și 20 de persoane care dețin funcții care nu au nicio tangență cu actul justiției. Un exemplu este judecătoria din Vulcănești. Nu ratați și concluziile celui mai recent raport al Curții Europene pentru eficacitatea justiției, care ne plasează, din păcate, la coada clasamentului în privința investițiilor în justiție pe cap de locuitor. Așadar, datele arată că o moldoveană a investit 5 euro în activitatea instanțelor judecătore și numai 2 euro pentru activitatea procuraturilor. Pentru sistemul justiției în general, un moldovean a contribuit cu 8 euro.
Cu temele portalului bizlo.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă. E o emisiune de Valentina Ursu. Iar duminică, punct de la capăt cu Vasile Botnaru. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.